Falamos con a socióloga Celia Fernández de temas de política internacional. Intentamos ofrecer outras visións, outras versións de asuntos de actualidade. Falamos hoxe en concreto do impeachment a Dilma Rousseff, presidenta do Brasil. Bos días, Celia.
Hola, bos días.
De que se acusa en concreto a presidenta do Brasil?
Pois en realidade aí está, digamos, o curioso do tema, porque Dilma non está encausada, nin acusada, nin metida nun proceso legal, que sería verdadeiramente o que serviría como base para un impeachment. Os precursores do impeachment contra Dilma Rousseff están tentando vender a opinión pública que a impopularidade ou a mala marcha da economía en Brasil poden servir como unha base para o impeachment, pero en realidade ten que estar encausada nalgúnha ou acusada de algún delito e duns delitos moi concretos que aparecen no artigo 85 da Constitución Brasileira, que é onde aparece regulado este proceso de impeachment.
A acusación en concreto é por maquillar, entre aspas, as contas do Estado en determinados exercicios, pero eso en calquera caso pois sería un...
Claro, pero en todo caso, unha mera sospeita, para levar a cabo o proceso de impeachment ten que existir unha denuncia e unha base xurídica con probas fehacientes. Non serve con que a oposición impulse este proceso e diga que existen, digamos, esas sospeitas sen aportar probas, non? Os precursores deste proceso de impeachment contra Dilma Rousseff empregan como referencia ao proceso para o derrocamento de Fernando Collor de Mello no ano 1992, pero nese caso estaba acusado por temas de tráfico de influencias, de subornos, de empregar o Estado como un lobby para o apoio das empresas multinacionais, e ademais existían denuncias, estaba encausado, pero no caso de Dilma Rousseff non existe ninguna denuncia, nin está incursa en proceso legal algún, polo tanto, o proceso de impeachment, nese caso, é un xuízo político, non? Ou como se chama, un golpe de Estado paraguayo, que ten ese nome precisamente polo golpe de Estado o golpe constitucional que sufriu Fernando Lugo en 2012, que xa hai antecedentes, non?
E no caso de Dilma, polo tanto, non existe base xurídica ninguna para iniciar ese proceso de impeachment.
Claro, no artigo 85, onde está regulado ese proceso, aparece que, entre delitos, que o presidente poña en perigo a seguridade nacional ou que este implicado en cuestións de tráfico de influencias, subornos, tamén que atente contra as libertades individuais e colectivas por exemplo, que limite ou influa no poder legislativo. No caso de Dilma non só non existe ninguna prova de que fixera ao longo dos anos de goberno ningún deses delitos, nin estivese implicado en nada diso, senón que ademais non existe unha denuncia, nin existe proba que permita implicar a Dilma nese proceso de corrupción política que intenta a oposición. Unha oposición, ademais, que o 50% desa Cámara, os deputados que impulsan ese impeachment están todos encausados pola xustiza, a metade desa Cámara, que é o máis curioso, non?
Polo tanto, se trata, en realidade, dun xuízo político.
Claro, é un xuízo político, un golpe de Estado de facto, como que pasou, como xa dicen, con Fernando Lugo, Manuel Zelaya, digamos, pretendendo revestir de xeito constitucional ou empregando un principio constitucional, pero retorcendo para empregalo cun fin que non ten en sí mesmo o principio de impeachment da Constitución Brasileira, facendo unha desviación de dereito, non? E empregar un principio constitucional con outro fin que non é este mesmo. De feito, a oposición brasileira nos medios aquí en España, en xornais como El País ou outros, están dicindo que o impeachment ten a súa razón no tema de que Brasil está moi mal, da crise económica, de que é un goberno impopular. Por qué? Porque realmente non existe esa base jurídica, entón están vendendo algo, pero o impeachment non se pode entón levar a cabo se non hai unha causa jurídica ou Dilma ou pesa unha denuncia sobre Dilma.
Continuamos a falar con Celia Fernández sobre estes temas da actualidade política do Brasil. Quen se propón como sustituto de Dilma?
Pois o personaxe, digamos que se propón como sustituto de Dilma, curiosamente, un líder político que, bueno, dentro do que é esa oposición, que precisamente están incursos en temas de corrupción política, sospeitosos, e que ademais teñen certas colaboracións ou certos momentos, fixeron votacións co tema sobre todo do petróleo, da explotación de petróleo, que teñen relacións moi amistosas con empresas multinacionais de Estados Unidos.
Entón, hai relación entre o impeachment de Dilma e esa explotación dos xacementos de petróleo descubertos en 2006?
Sí, totalmente, porque, de feito, esa mesma oposición xa dende, bueno, co goberno de Lula, pero despois co goberno de Dilma, comenzaron primeiro a facer movementos para tentar privatizar a explotación deses xacementos e despois, a posteriori, digamos que querían, despois desa privatización, encomendar esa explotación a empresas multinacionais e petroleiras de Estados Unidos, precisamente porque dentro desa oposición hai esa amizade tan frondosa, non tan productiva. E despois tamén está relacionado co tema dos BRICS, que é esa unión entre Brasil, Rusia, China, India, dende 2011 Sudáfrica, que son países emerxentes, que configuran un polo de desenvolvemento, unha colaboración económica comercial, na que Brasil xoga un papel moi importante e pon en perigo, digamos, a hexemonía do polo Estados Unidos, Unión Europea e Xapón. Se debilitamos a imaxe de Dilma, debilitamos o papel protagonista de Brasil e así, de algún xeito, conseguimos debilitar ese polo de desenvolvemento e de colaboración económica financeira que, doutro xeito, pois, podería poñer en peligro a hexemonía dese eixo Estados Unidos, Unión Europea e Xapón, non? De feito, Goldman Sachs, esa empresa de calificación, dicía que no ano 2050 que ese polo podería chegar a ter a hexemonía no comercio, no comercio e dende o punto de vista económico.
E hai experiencias doutras destitucións de gobernantes democráticamente elixidos en América?
Home, en América Latina, aparte dos que xa falamos anteriormente, de Fernando Lugo e Manuel Zelaya, tamén houbo, no seu momento, se nos remontamos ás décadas dos 70 e 80, dentro do que chamamos a Operación Cóndor, unha serie de gobernos elexidos democráticamente que despois foron destituídos ou derrocados a través dun golpe de Estado. Neste caso, sí, un golpe de Estado co modelo tradicional, non?
Un pronunciamento militar.
Sí. Por exemplo, o caso de Salvador Allende no ano 1973, o caso de Argentina, que dende o ano 76 ata 84 levou ali unha dictadura militar, despois tamén no caso de Nicaragua, é dicir, poderíamos facer unha radiografía, non? En todos esos casos, ademais, o goberno de Estados Unidos non parece que colaborou primeiro para facer para xenerar nos países unha situación de incerteza, de problemas coas infraestructuras, de inseguridade. No caso de Nicaragua, por exemplo, durante o goberno de Ronald Reagan, apoiou, digamos, a contrarrevolucionaria con cartos, con adestramento da CIA, aparte do bloqueo, non? O caso de Nicaragua, ademais, é moi, moi parecido ao que pasa hoxendía en Venezuela, coa política que Estados Unidos leva a cabo contra ese país. Bueno, primeiro houve unha intentona de golpe de Estado, pero despois o que está a acontecer é xerar unha situación continua de perigo público, de escaseza e de problema de seguridade pública, vamos.
En o caso de Venezuela, que citas, en o de Brasil tamén, cales son os intereses de Estados Unidos?
Bueno, coincide que no caso de Venezuela e de Brasil hai o que chamamos ouro negro, ¿no? No caso de Venezuela, digamos, o goberno chavista, dende un principio, estivo moi interesado en nacionalizar os pozos de petróleo para que revertira esa riqueza no pobo. En o caso de Brasil, digamos que a particularidade que eses pozos de petróleo, esos acementos do ano 2006 teñen unha riqueza, digamos, é un xacemento moi rico, pero ademais o petróleo é de moi alta calidade. E o que quere Estados Unidos, pois, é explotar eses xacementos que, evidentemente, durante o goberno de tanto de Dilma como anterior, pois tampouco non puderon, digamos, ter esa encomenda que desexan para explotar libremente esos xacementos.
E cal é o papel dos medios de comunicación de Estados Unidos e de Europa nestes procesos de Brasil e Venezuela?
Bueno, como ben sabemos, aquí o que estamos a ver, tanto no caso de Venezuela como no caso de Brasil, os medios de comunicación tentan vender unha realidade paralela para, de algún xeito, justificar ante os feitos, que son ou ben un golpe de Estado en Venezuela, ou ben a oposición violenta en Venezuela, ou ben, neste caso, impeachment contra Dilma, tentan xerar unha realidade paralela para poder ter a opinión pública favorable a calquer tipo de proceso, procedemento ou feito que se produza, non? Tamén ocorreu o mesmo caso en Ucraína, cando pasou o tema da revolución, chamada así, pero que despois veuse que era un goberno de unha panda de nazis, por decirlo algún xeito, aos medios de comunicación insistentemente eliminaron a presenza de forzas nazis dentro desas forzas revolucionarias, entre comillas, e vendían que era un pobo que quería libertad, que quería democracia, que quería chegarse a Europa. E despois, que estaban os rusos invadindo Ucraína, despois amosouse que non hai ningunha base para esa realidade paralela. No caso de Venezuela, ademais, falamos sempre de que hai falta de liberdades políticas. Cando nas últimas eleccións o partido chavista perdeu as eleccións, é dicir, gañou a oposición. Que clase de dictadura é esa na que a oposición gaña as eleccións? E no caso de Brasil, están intentando vender que Dilma realmente é unha corrupta e, polo tanto, que é xusto ese proceso de impeachment sen que teñamos coñecemento de a realidade de Calé, ¿no?
Esa ofensiva contra Dilma tamén afecta, chega ata o expresidente Lula.
Sí, evidentemente, hai, de algún xeito, tanto Lula como Dilma teñen aínda moita popularidade, sobre todo polos programas sociais que levaron a cabo. Entre eles o principal, que se chama Mi Casa, Mi Vida, que é, digamos, un programa no que tentan dignificar a vida das persoas que viven nas favelas e mellorar as condicións de vida, tamén mellorar as condicións de alimentación e nutrición, e eso paralelo a esas políticas sociais, máis os BRICS, máis o tema dos xacementos, fai que tanto Lula como Dilma sexan presidentes mal vistos.
Moitas grazas a Celia Fernández por achegarse aos estudios de Radio Fene, compartir estas opinións, estas visións, versións diferentes de asuntos de actualidade. Moitas grazas.
Grazas a vos.